Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Arrestimet e shqiptarëve të Kosovës në Serbi janë aktualizuar kohëve të fundit. Duke u shprehur për arrestimin e zyrtarit të lartë policor të Kosovës në Nehat Thaçi, avokati Sead Spahić thotë:
Ndalimi ishte zgjatur nga një qasje raciste ndaj këtij njeriu. Nuk kishte asnjë element.
Çka mendojnë të rinjt për korrupsionin në Kosovë? Studenti Ndriçim Grajçevci në kuadër të rubrikës Son të rregull të Vox thekson:
Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë është kryesisht në institucionet qeveritare, mirë po edhe policia nuk është imune ndaj këtij fenomeni.
Bizneset në Kosovë, të cilat vazhdimisht janë ankuar për mungesë të financimit, pas se funksionalizimit të fondit për garanci të kredive, do të mund të kenë qasje më të lehtë në financa, thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Gjatë këtij programi, sot e dielli 13 nëntor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. I pyetur për integrimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe NATO, lideri BDI-s Ali Ahmeti thekson:
Ka shumë qendra që punojnë në dëm të integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian dhe sidomos në NATO.
Në disa qytete të Shteteve të Bashkuara kanë vazhduar protestat kundër presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se nuk është koha që të vihet në pikpyetje partneritetin ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Arrestimet e shqiptarëve të Kosovës në territorin e Serbisë u aktualizuan si problem këto javët e fundit. Këto arrestime po bëhen në mbi bazën e disa flet arresteve të lëshuara nga autoritetet serbe gjatë viteve të 90-ta. Ekspertët e çështjeve juridike në Beograd thonë se këto arrestime nuk kanë bazë dhe vetëm sa i tensionojnë raportet ndërmjet dy vendeve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Pas lirimit të Hilmi Kelmendit dhe drejtorit rajonal të policisë Kosovës në Nehat Thaçi, të cilët u mbajtën në paraburgim në Serbi nën akuzat për krime lufte, tani dilemat kryesore që shtrohen janë se a do të ketë arrestime të ngjashme të shtetasve të Kosovës në Serbi edhe në të ardhmen. Burgosjet po bëhen mbi bazën e disa fletë arrestimeve nga vitet e 90-ta. Në Kosovë, arrestimet e Kelmendit dhe Thaçit janë parë si mesazhi keq nga ana e Serbisë në kohën kur po zhvillohen sedimet për normalizim në marrëdhënieve, kurse në Beograd ekspertët tërheqin vërejtjen se për rastet që kanë të bëjnë me krime lufte, në këtë pjesë të rajonit duhet pasur shumë kujdes për veprimet të tila. Sead Spahović ishte avokati mbrojtës i Nehat Thaçit dhe Hilmi Kelmendit. Sipasi, në të dyja rastet, problemi ishte se ata u arrestuan dhe u paraburgosën pa fakte të mjaftueshme që dëshmonin akuzën. Këto janë organe që i takojnë në sistemi të kaluar të drejtësisë nga Kosova, të cilat janë të vendosura në për qytetet e Serbisë e të cilat kanë ngritur lëndë jo adekuate, andaj nuk kishte prova të mjaftueshme në momentin e burgosjes së këtyre njerëzve, thot Spahović. Hilmi Kelmendi u burgos në Serbi më 31 tetor, nën akuzat për krime lufte, por në mungesë provash ishte liruar më 3 nëntor. Kurse në Thaçi, drejtor rajonal i policisë së Kosovës në Mitrovicë, u burgos në Serbi 29 shtator nën akuzat për terrorizëm, por sërish për mungesë provash ishte liruar më 1 nëntor. Avokati Spahović nënvizon faktin se në rastin e Kelmendit, organet e drejtësisë reaguan shpejt dhe liruan atë, kurse në rastin e Thaçit, ai thotë se zgjatja e paraburgimit ishte krejt e pakuptimt. Ndalimi ishte zgjatur nga një qasje raciste ndaj këtij njeriu. Nuk kishte asnjë element. Prokurorët kanë mundur të heqin dorë, por ata me qëllim vendosën që t'ia zgjasin paraburgimin atij. Ky është sadizëm dhe maltretimi një të pandehur pa ndonjë nevojë. Kjo është ajo që në praktikë gjykata evropiane e quan paraburgim arbitrar, ka vlerësuar Spahović. Njohësit e rrethanave thonë se prokuroria dhe policia në Serbi do të duhet të mbledhin më shumë prova para se të vendosin që ta dërgojnë dikë në burg. Vesna Petrović nga Qendra për të Drejtat e Njeriut në Beograd thotë se në këtë pjesë të rajonit punit, organet kompetente duhet të kenë shumë kujdes kur mirën me këso raste.
Treba biti vrlo bazi, zato što je to malo osetljiva su to pitanja, pre svega govorim o ratnim zločinima.
Duhet pasur shumë kujdes, nga se këto janë çështje të ndjeshme. Para së gjithash, kur flasim për krimet e luftës, thot Petrovic, si pasaj, në këso raste gjithmonë lëshohet alarmi, pavarësisht se cilës përkatësi etnike u takojnë të arrestuarit. Arrestimet e fundit kanë hapur edhe dilemën rreth dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, të cilin Bashkimi Evropian e ka cilësuar si proces të normalizimit të raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Disa të rinjë të anketuar në Prishtinë konsiderojnë se korrupsioni është i pranishëm në shumë institucione në Kosovë. Disa prej tyre thonë se ishin dëshmitar të disa rasteve që ata i konsiderojnë korrupsion. Anketën në kuadër të rubrikës sonë të rregullt për të rinjë të Vox e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Shkalla e lartë e korrupsionit dhe krimit e organizuar janë potencuar në raportet e progresit të Komisionit Evropian, si dhe në raportet hulumtuese të organizatave tjera ndërkombëtare vendore, si një prej problemeve më të mëdha të zhvillimit të shtetit të Kosovës. Edhe disa të rinj që kemi intervistuar konsiderojnë se korrupsioni është i pranishëm në të gjitha institucionet. Ndriçim Grajçevci, student në Fakultetin Ekonomik, mendon se korrupsioni është i pranishëm në shumë institucione.
Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë është kryesisht në institucionet qeveritare, mirë po edhe policia nuk është imune ndaj këtij fenomeni. Në përgjithësi mund dëgjojmë raste të ndryshme kryesisht nga policët rrugore, ndoshta për ndonjë akt korrupsioni, për ndonjë shkelje të shpejtësisë ose të rripjes sigurimit.
Genc Bajrami, po ashtu student në Fakultetin Ekonomik, tha për Radio Evropa e Lirë se çështja e korrupsionit në Kosovë është shumë problematike.
Çfarë ka nivel të madh të korrupsionit në vendin tonë, saqë edhe pas diplomimit, nëse menon në punë ose diçka, gjithmonë vjen një drojë të krejt trice se çysh kanë me arritë ose çysh kanë me mri, me fitu në vend punë. Kështu që nuk e ndi vetëm sigurt në përgjithësi në shtetin.
Martin Ukaj, sportist nga qyteti Prizrenit, pohoi se për shkak të nivelit të lartë të korrupsionit nuk beson në shumë institucione.
Kosova po di se çfarë hecë. Dhe shumë problemi besu qeverisë këtëve. Po të korruptum të shdoj, njoni është i korruptum. Edhe ku mi besu, të shka u besimi këtë. Po të ashtë në për mje e djena për këtëve, po të thojnë si që ashtë të ashtë. Su më kara, leo me përvu vetë.
Artan Murati, i cili punon në një organizat jo qeveritare në Kosovë, tha se shumë raporte vendore dhe ndërkombëtare kanë treguar se në Kosovë korrupsioni është prezent.
Po nëse i bazohemi raporteve qoftë të organizatave ndërkombëtare, po mandej edhe të organizatave të mbrendshme, shoqërisë civile, e shohim që korrupsioni realisht është problemi kryesor në vend dhe normalisht që ka një shtrirje shumë të madhe. Nivel qendror, shof nivel lokal.
Leutrem Latifi thot se ka qenë dëshmitar i një rasti kur ka ndodhur korrupsioni.
Kum pas raste me polici për shembull. Kum pa raste kur ka dashur me denu dhe atëherë ka ndodhur korrupsioni si dhe shoferi ka qenë tu denu ka ja parë tek polici dhe ai unë shose një lloj korrupsioni.
Rastet e korrupsionit studenti Ndriçim Grajçevti thot se ka pasur edhe në fakultete.
Për shembull gjatë regjistrimit në fakultet ne kemi pas mundësi dëgjojmë për ndonjë regjistrim që ka ndodhur deri në afat të tretë, i cili nuk është ndoshta edhe në letra, mirë po ka ndodhur regjistrime të tilla.
Edhe Violeta, një qytetare nga Prishtina, tregon një rast të sajnë.
Sa kam qenë në praktik në institucionet të Kosovës, ku dëgjoj që malja të merr punën nëse një dikon se sa që s'ki shansone me hipa e një dikon. Ka pas raste aty sa unë jam në praktik, ata më kanë lajmëruar, ata më kanë treguar mua që s'ki mas praktikës s'ki shumë shansa me vazhdu të me metë këto. Nuk hitë në gjofsha.
Rezultatet konkrete në luften kundër korrupsionit dhe krimit organizuar sidomos të nivelit e lartë, tashmë janë shëndruar në kusht për Kosovën nga ana e Komisionit Evropian për liberalizim të vizave. Kosova konsiderohet vendi më i varfër në Evropë dhe me shkallë të lartë e papunësisë. Kosova ka edhe elitën e vetë politike që në të shumtën e rasteve përbëhen jo vetëm nga biznesmen, por edhe nga zyrtarët e lartë institucioneve qendrore dhe lokale, që figurojnë si milioner me pasuritë të tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Bizneset në Kosovë, të cilat vazhdimisht janë ankuar për mungesë të financimit, pas funksionalizimit të fondit për garancitë të kredive, do të mund të kenë çasje më të lehtë në financa, thonë përfaqësues të qeverisë së Kosovës. Nga ana tjetër, përfaqësuesit e bizneseve këtë fond e shohin si lehtësim, por jo edhe zgjidhje të problemeve ekonomike me të cilat ballafaqohet Kosova. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Fondi Kosovar për garanci kreditore që nga funksionalizimi i tij në fillim të këtij viti ka nënshkruar marrëveshje për garanci kreditore gati me të gjitha bankat komerciale në Kosovë, bëjnë të ditur zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Sokol Havolli, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka treguar se marrëveshjet e nënshkruara me bankat komerciale kanë për qëllim stimulimin e kreditdhënies për biznese, të cilat do të kontribuojnë në rritjen ekonomike.
Në fillim të këtij viti ka hyrë në fuqi ligji për fondin për garantimin e kredive për të përshpejtuar rritjen ekonomike dhe krimit të vendit të punës dhe në këtë drejtim pas hyrjes në fuqi do të ka filluar edhe operacionalizimi i fondit dhe do të thotë informata tani më janë se fondi ka nënshkruar marrëveshje me disa prej bankave komerciale apo me gjitha bankat komerciale.
Në Kosovë janë 10 banka komerciale. Aktiviteti i këtyre bankave komerciale si një nga sektorët më profitabil në Kosovë dominohet nga kredit, afati maturimit të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloji i kredisë. Raporti i fundit i Bankës Qendrore të Kosovës, publikuar javë më parë, tregon se vlera e kredive është rreth 2.2 miliard euro. Nga totali i kredive, 65.2% janë kredi për ndërmarrjet. Normat për kredi familjare në të gjitha bankat komerciale në Kosovë mesatarisht janë rreth 8%, kurse për ndërmarrjet 6.9%. Normat e larta të interesit për kredi, kërkesat e shumta për aplikim, duke përfshirë këtu edhe hipotekën të aplikuar nga bankat komerciale në Kosovë, vazhdimisht ishin cilësuar si pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se sektori privat ballafaqohet me kamata të larta bankare, por edhe me procedurat burokratike. Sipas tij, fondi për garantimin e kredive do të ndihmojë bizneset në zhvillimin e tyre, por që nuk do të jetë një shkop magjik që do të zgjidhë problemet ekonomike të vendit.
Për efektet e këtij fondi do të pritet pak kohë, sepse kemi pas takime të shumta, janë do thot faza përgatitore e grumbullimit të mjeteve për mbështetje, por po e them ky fond nuk është një shkop magjik për të gjithë problemet e ekonomike të Kosovës, duhet të jepet kohë dhe me siguri me grumbullimin dhe me krimin e fondit, atë do të ketë mundësi dhe lehtësira, cila do të jenë në funksion të zhvillimit ekonomik.
Efektet e fondit kosovar për garantimin e kredive, ndërkohë sipas Sokol Havollit, shefi kabinetit në zyrën e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, do të shihen së shpejti. Fondi Kosovar për garantimin e kredive, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritë që në 6 vitet e para të rris mundësinë për kredi të reja në rreth 400 milion euro, me të cilat besohet se mund të krijohen deri në 20.000 vende të reja pune. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ali Ahmeti, lider i Bashkimit Demokratik për Integrim, partisë shqiptare që për më tepër se 10 vitet e fundit ishte në qeverinë e Maqedonisë, thotë se ka shumë qendra që punojnë në dëm të integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Më tutje në intervistën për programin ton, zoti Ahmeti thotë se kjo parti në zgjedhjet e 11 të dhjetorit do të garojë me emra të rinjë, pasi është dëshire shumicës në BDI. Për këto dhe për çështje të tjera me Ali Ahmetin ka biseduar Zërieta Hajro Jahjaga.
Zoti Ahmeti ndonë se në garën zgjedhore të zgjedhjeve të parakoshme parlamentarë, të cilat do duhet të mbahen në dhjetor të këti viti, ju jeni përcaktuar për emra pothuajse të panjohur madje kricishtëri. Pse u përcaktuat për një variant të këtil?
Kërë punet i shumicës antarëve të Bashkimit Demokratik për Integrim, dhe Bashkimi Demokratik për Integrim funksionon si një levizje mjaft demokratike, respektohet vullneti i shumicës, respektohet vullneti i ndryshimeve, sigurisht edhe në të ardhmen do të ketë prurje të reja, dhe ky trend do të vazhdojë edhe në të ardhmen, do të thotë gjithçka bëhet me mirëkuptim, gjithçka bëhet me dialogim, me kompromise,
dhe të gjithë përpjeket i bëjmë për të gjithë zgjidhje ma të mirë. Por e kje shumë vështirë në bashkimin demokratik për integrim të bëjsh diferencime, sepse pjesa dërmuese janë njerëz që kanë kontribuojnë, kanë aftësi menaxhuese, drejtuese, por ky është vullneti i shumicës.
Zoti Ahimeti, kryeministri Nikola Gruevski, partia e të cilit është pjesë e koalicionit qeveritar, u është falemderuar se ju angazhoheni që Prokuroria Speciale Publike të vazhdoj punën e saj gjërsa të antërsohet Macedonia në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Në fakt, ku është ndërlidh shmëria mes Prokurorisë Speciale Publike dhe procesit të integrimeve? Mund të na e precizoni deklaratën tuaj?
Unë kam bërë deklaratë shumë transparente. Por deri sa të gjitha palët jemi marrë vesh si parti politike, katër parti politike parlamentare, për marrëveshjen e Shkupit, që ju e quani marrëveshja e Prishtinës, dhe njëra nga vendimet e asaj, e atyre takimeve me lehtësime dhe nga komuniteti ndërkombëtar, si nevojë për vendin dhe për të tejkaluar krizën dhe për ta futur në binar për zgjidhje të tërë situatën, vendosim që të krijohet edhe prokuroria speciale për t'i dhënë fund të gjitha pikpyetjeve, të gjitha dilemave, dhe ne e kemi përkrahur dhe e përkrahim dhe matej, edhe më të tjerë, prokurorin speciale, që të mos mbeten dilema dyshime tek qytetarët, se kush është i inkriminuar, të mos jepet hapësirë për manipulime dhe shpekulime partive të politike dhe të shpallin fajtor njerëz të pafajshëm, për deri sa nuk përballen me gjyqin, për deri sa nuk përballen me drejtsinë dhe drejtësia ta thot fjalën e fundit, thot, për këtë arsye ne kemi kërkuar mandat të përhershëm të prokurorisë speciale deri në mbylljen e të gjitha këtyre dilemave. Është në të mirë të vendit, është në të mirë të stabilitetit që të mos u lihet hapësirë spekulimeve, të mos u lihet hapësirë hakmargjeve politike.
Zoti Ahmeti, në disa deklarata, në opinion, ju flisni për qendra që nuk ja duan të mirë në Macedonisë. Madje thoni se këto qendra qëndrojnë edhe prapa krizës së Macedonisë. Mund të na thoni me saktësi se për cilat qendra e keni fjalën?
Ka shumë qendra që punojnë në dëm të integrimit të vendit tonë në Bashkimin Evropian dhe sidomos në NATO. Ka shumë qendra të cilat veprojnë, punojnë në drejtim të krijimit një kaosi, mosbesimi mes dy etnive më të mëdha në vendin tonë, mes të shqiptarëve dhe maqedonasve. Sepse ato qendra sigurisht nuk janë të pa përvojë, e dinë që harmonia, afërsia në mes të mirëkuptimi në mes të shqiptarëve dhe maqedonasve për të quar vendin përpara është një çështje shumë e mirë, është një çështje në të mirë të Republikës së Maqedonisë dhe kanë hedhur sot si të thuash xhiga që këto raporte të keqësohen, të vështërsohen. Unë nuk flas këtu dhe nuk akuzoj qeveritë e vendeve të fshinje, por në të gjitha vendet të fshinje ka grupe dhe grupacione që nuk u intereson me ardhmja e mirë Republikës së Maqedonisë, nuk duan që Republika e Maqedonisë të jetë pjesë e NATO-s, të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, por ka grupe dhe grupacione të gjitha vendet të fshinje të brenda rajonit që u intereson që këtë vend ta ndajnë për interesat të ndryshme, por këtu pa u keq kuptuar, nuk flas për qeveri të vendeve të rajonit, po flas për grupe dhe grupacione që nuk janë pa ndikim dhe influencë në përvendet e tyre ku ata veprojnë dhe punojnë, qoftë edhe duke deportuar edhe me idet e tyre dhe në vendin ton, Shkupen, për shumë qytetet e Republikës së Macedonisë, duke promovuar idet e tyre, platformat e tyre, në një farë mënyre në rrugë legale dhe gjysë ilegale, po pjesërisht edhe duke vepruar edhe ilegalisht.
Tekstin e intervistës me liderin e Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Në disa qytete të Shteteve të Bashkuara mbrëmë për të katërten herë me radhë ka pasur protesta kundër presidentit të zgjedhur Donald Trump. Protestat në të shumë të në rasteve kanë kaluar të qeta, por në Portland një person është plagosur dhe ka pasur të arrestuar nga policia. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Mijëra vetë kanë dalur në rrugët e qyteteve në Shtetet e Bashkuara në kuadër të protestave për shkak të zgjedhjes së Donald Trumpit për president amerikan. Disa mijëra njerëz kanë marshuar rrugëve të qendrës së Chicagos, duke brohoritur jo urrejtje, jo frikë, imigrantët janë të mirë sa ardhur këtu. Gjatë fushatës së tij zgjedhore, zoti Trump është angazhuar kundër migrantëve, muslimanëve dhe grupeve të tjera, duke shkaktuar frikë se administrata e tij do të ndërmerr masa të ashpra kundër këtyre kategorive të njerëzve. Në Manhattan të New Yorkut afro 2000 vet kanë brohoritur, nuk është presidenti imi, derisa kanë marshuar kaselia zotit Trump. Nuk është presidenti imi, ne e refuzojmë presidentin e zgjedhur, brohorit në protestuesit. Ata po ashtu theksuan. Donald Trump largohu racist, seksist, kundër homoseksual. Nuk është raportuar për trazira ose dhunë. Policia ka ngritur barrikada para disa bizneseve përgjatë avenues së 5 në New York, ku gjenden disa nga shitoret më të shtrejta në qytet. Nigel Farage, politikan britanik i cili e patudhequr lëvizjen që çoi në largimin e mbretërisë së bashkuar nga bashkimi evropian, është të parë gjatë rrugës e ti në përmas për të vizituar Donald Trumpin në selinë e ti. Në qendër të Los Angelesit, disa mijëra protestues kanë brohoritur, duke i valvitur flamujt dhe duke kritikuar retoriken zgjedhore të Trumpit për imigrantët dhe komentet e tij të vrazhta për femrat. Në intervistën e tij të parë për media prej zgjedhjeve të 8 nëntorit, ku triumfoi kundër kandidates së demokrate Hillary Clinton, Donald Trump është pyetur nga e përditshmja Wall Street Journal nëse ai mendon se retorika e tij ka shkuar larg. Trump është përgjigjur në mënyrë të prerë: "Jo, unë fitova." Zoti Trump, i cili fillimisht i kishte denoncuar protestuesit si profesionist, që ishin nxitur nga mediat, e ka ndryshuar qëndrimin dhe para dy ditësh protestuesit i ka lavdëruar. Gjatë natës së fundit në Portland të Oregonit, mijëra vet janë tubuar në protesta kryesisht paqësore. Por ka pasur edhe dhunë, kur një demonstrues është plagosur, por jeta e tij nuk është në rrezik. Policia në këtë qytet ka arrestuar 4 vetë të lidhur me këtë të shtën nga arma dhe ka njoftuar se gjithsej 17 vetë janë arrestuar prej fillimit të protestave më herët këtë javë. Në Miami, disa mijëra aktivistë kanë marshuar në përqendër të qytetit, ndërsa disa qindra kanë depërtuar në një autostradë duke ndalur trafikun në të dy drejtimet. Disa prej protestuesve kanë filluar të mbledhin në shkrime për peticion, duke kërkuar nga kolegji elektoral që ta zgjedh kandidaten demokrate Hillary Clinton për presidente e jo Donald Trumpin. Ata argumentojnë se me që Clinton e ka fituar votën popullore, por jo shumicën e kolegjit elektoral, ajo faktikisht do të duhej të ishte presidente. Por kolegji elektoral është institucion i paraparë me kushtetutën e Shteteve të Bashkuara, që ka për qëllim balancimin e peshës zgjedhore në shtetet me popullat më të madhe, si që është New Yorku, me shtetet rurale, e me më pak banor, si që është Kansasi. Në disa zgjedhje presidenciale në historinë e Shteteve të Bashkuara, fituesit e kanë humbur votën popullore, por e kanë fituar votimin në kolegjin elektoral, si që kanë ndodhur së fundit në vitin 2000, kur president u zgjodh George Bush i riu.
Evropaelir.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg thotë se perëndimi po ballafaqohet me njërin prej sfidave më të mëdha të sigurisë dhe se kjo nuk është kohë për të vënë në pikpyetje në partneritetin ndërmjet Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Në një artikull të botuar sot në të përditshmen londineze Observer, zoti Stoltenberg ka shkruar se ne ballafaqohemi me sfidat më të mëdha për sigurinë tonë për një gjeneratë, për shkak të shqetësimeve për pikpamjet e presidentit të zgjedhur amerikan Donald Trump për NATO-n. Zoti Trump ka shkaktuar shqetësim gjatë fushatës së tij zgjedhore, kur ka sugjeruar se Washingtoni duhet ta shqyrtojë nëse do të ndihmojë aleatëve të NATO-s që janë të kërcënuar nëse ata nuk kanë paguar në mënyrë korrekte pjesën e tyre për mbrojtje. Kjo deklaratë ka hedhur dyshim në përkushtimin për mbrojtje kolektive të NATO-s, i përcaktuar në nenin 5 të aktit themelues. Shtetet e Bashkuara aktualisht marrin pjesë me 70% të shpenzimeve të NATO-s, prandaj zoti Stoltenberg ka pranuar se vendet evropiane duhet të shtojnë kontributin e tyre financiar për këtë aleancë të sigurisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry e ka dënuar sulmin kundër bazës më të madhe ushtarake të Shteteve të Bashkuara në Afganistan, duke cilësuar të neveritshëm dhe shqetësues. Më tutje, duke folur sot para reporterëve në Zelandën e Re, zoti Kerry ka shprehur përkushtim se misioni amerikan në Afganistan nuk do të zmbrapset nga këto akte individuale. Pentagoni dje ka njoftuar se nga një sulm me vetëvrasës në bazën ushtarake të NATO-s në Bagram të Afganistanit, janë vrarë 4 amerikan dhe janë plagosur shumë të tjerë. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes nëpërmjet një kumtese tha se nga ky eksplodim i djeshëm janë vrarë 2 ushtarë dhe 2 kontraktor, ndërsa 16 pjesëtar të tjerë të ushtrisë amerikane janë plagosur. Po ashtu është plagosur edhe një ushtar nga Polonia. Në Moldavi sot po mbahet rrethi i dytë i zgjedhjeve presidenciale, në të cilat do të përcaktohet se a do të lëvizet ka Rusia apo Bashkimi Evropian. Kandidat janë Igor Dodon, lideri Partisë Socialiste dhe ish ministër i tregtisë në qeverinë komuniste, dhe Maida Sandu, ish ministre e arsimit. Në rrethin e parë të zgjedhjeve, Dodon ka pasur e përsi bindse, por kjo nuk i mjaftoi që ta ketë shumicën e parapar që të mos ketë nevojë për rundë të dytë të zgjedhor. Ai vlerësohet si kandidat i cili është në favor të afrimit me Rusinë. Rivalja e tij, Maia Sandu, është shprehur për lëvizje ka integrimin në Bashkimin Evropian. Ky është votimi parë direkt për presidente prej vitit 1997, pasi për këtë post votohej në parlament. Procesi votimeve po monitorohet nga qindra vëzhgues ndërkombëtar. Rezultatet e para zyrtare priten nesër në mëngjes. Ushtria e Irakut thotë se forcat e saj kanë rimarë kontrollin në qytetin verior Nimrud, që ishte okupuar nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Trupat nga divizioni blinduar e kanë çliruar krejtësisht Nimrudin dhe e kanë ngritur flamurin e Irakut në ndërtesat e tij, pasi armiku ka pësuar humbje të rënda, thuhet në kumtesën e sotme të ushtrisë. Ekstremistët e Shtetit Islamik këtë qytet e patën marrë para 2 vitesh. Qyteti Nimrud gjendet afro 30 km në juglindje të Mosulit, të cilin forcat e qeverisë së Irakut po përpiqen ta rimarrin nga luftëtarët e Shtetit Islamik. Organizata Human Rights Watch thotë se forcat e sigurisë së qeverisë rajonale kurde në pjesën veriore të Irakut i kanë shkatruar një numër të madh të shtëpive të arabëve dhe ndonjëherë fshatra të tëra në hapësirat që i kanë rimarë nga grupi ekstremist të Shteti Islamik. Në raportin e publikuar sot të Human Rights Watch me selinë në New York, tha se ndërmjet shtatorit të vitit 2014 dhe muajit maj të vitit 2016, forcat kurde, duke avancuar kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik, i kanë shkatruar shtëpit arabe në hapësirat e kontestuara në Kirkuk dhe Ninevah, derisa shtëpit kurde janë lënë të paprekura. Human Rights Watch thot se ka dokumentuar raste shtesë të shkatrimit të shtëpive të kryera në fund të tetorit të vitit 2016. Qeveria rajonale në Kurdistan i ka hedhur poshtë çfarëdo pretendimesh për politikë sistematike të shkatrimit të shtëpive arabe, por ka thënë se forcat kurde kanë ndërmarrë shkatrime për shkaqe të sigurisë, siç është pastrimi bombave nëpër shtëpi. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Svjetlana Petrovic. Ju urojmë qaste të mira.